malonūs Marijos radijo klausytojai. Prieš praėjusias kalėdas gruodžio 18 dieną Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje baziliko įvyko iškilmingas restauruotų vertingiausių lietuviško paveldo vargonų atidarymas. Tai buvo tikrai didelį ir graži šventė, ir Lietuvai, ir visam muzikos pasauliui, ir šiandien apie vargonus, apie vargonų tradicijas, apie vargonų muziką kalbame su Kauno religinės muzikos centro vadove, vargonininkė vėlgi Dalia Jatautaitė. Taigi mes žinom, kad iš Kauno arkikatedros išeina pačios gražiausios lietuvių muzikos, plačiaja prasme netgi sakysim, o to pačiu aišku ir vargonų tradicijos. Jums ten tenka retkarčiais vargonuot, ko gero, aš taip įtariu, ar ne?
Tenka, dabar labai būtų sunku pasakyti, kad tenka, nes vargonai suskambėjo tik tai mėnuo atgal, nepilnas dar mėnuo atgal, taip kad... Koncertai kol kas dar nevyksta, buvo tik tai iškilmingas vargonų atidarymas, todėl apart šventų mišių aukoje vargonuoja vargonininkai dirbantis arkikatedroje bazilikoje, todėl mano pareiga kol kas yra tik tai rūpintis jais, kad jie būtų tokiame stovyje, kokie jie dabar yra, ir perspektyvoje, kad grotų tik tai tie, kuriems tai pridara daryti. Vargonininkai.
Prisiminkime gražią štai šių vargonų istoriją. Kiek žinau, šiais vargonais yra grojęs dar mūsų muzikos patriarchas Juozas Naujalis.
Tikrai taip, 19 amžiaus pabaigoje, kai šie vargonai buvo sutverti, Juozapo Radavičiaus lietuviškai, gal lenkiškos šiek tiek kilmės turinčio vargonų meistro, tai 20 amžiaus pradžioje Naujalis buvo vienas iš tų didžiųjų Lietuvos muzikų, kurie pradėjo savo kaip muziko kelią ir tęsė iki pat savo garbingos kūrybos, didžiosios kūrybos pabaigos. Visą savo lietuviškąją profesionaliąją muziką jis pradėjo kurti būtent vargonuodamas arkikatedroje bazilikoje ir taip Naujalis yra pagrįstai laikomas profesionaliosios lietuvių vargonų muzikos pradininkų.
Ir kiek žinau, ten ir Maironis dažnai būdavo, kadangi visos būtent didžiosios mūsų dainos, mūsų giesmės Maironio, sakysim, ir Lietuva brangi, ir daugelis jo dainų, va, ir giesmės, sakykim, pulkim ant kelių, ar ne?
Taip, taip. Naujalis nebuvo vienintelis didysis Lietuvos muzikos toks, kaip pasakyti, puoselėtojas, grojas ir vargonavęs šiuo instrumentu. Čia dirbo ir maestro Konradas Kaveckas, ir daugelis didelių išeivijos muzikų, kurie vėliau emigravo į Ameriką. Ir po to mums tai didžiausia laimė ir didžiausias, kaip pasakyti, buvo turbūt pasisekimas, kad savo kūrybą ir savo darbą prie šių vargonų pradėjo būtent Pranciškus Beinaris. Tai yra tas didis muzikas, kuris tiek pradėjęs savo kūrybą, tiek ir savo darbą pradėjęs būtent arkikatedroje bazilikoje, išdirbęs čia daugiau negu 50 metų.
Nuo 1934 po Naujalio mirties, jeigu neklystu,
iki
1993.
Tikrai taip.
Taip iš atminties ar čia.
Tikrai taip. Tai vat, Pranciškus Beinaris buvo iš tų didžių, tikrai didžių veikėjų, jis aišku buvo ir vargonikas, ir kompozitorius, kurio dėka instrumentas išliko toks, kurį buvo galima vat, 6 metų bėgiai rekonstruot. Nes, kaip žinia, nepaslaptis, kad daugelį Lietuvos bažnyčių, ypatingai atgavus nepriklausomybę, didžiulį skaičių instrumentų, tai yra vargonų, griebėsi remontuoti, tvarkyti visi tie, kas turėjo ne tiek išmonės ir ne tiek žinių, kiek turėjo gudrumo. Nes visi žinome, kad bažnyčios administratoriai dažnai būdavo nebūtinai galintys išmanyti, kas per sudėtingas instrumentas yra vargonai. Taip, kad visas periodas po nepriklausomybės buvo tiesiog didelis praradimas ir didelis išbandymas mūsų vargonų kultūrai, kadangi kaip ir sakau, daugelis bažnyčių buvo tiesiog atakuojami prastų, neišmanančių, bet labai įžulių ir tik sakam, apsišaukusių vargonų meistrų.
Sunkus sovietinis laikotarpis, kada iš viso nieko nebuvo galima daryti ir vargonai paprasčiausiai buvo nejudinami, buvo kaip buvo, reiškia, ir jie po truputėlį seno ir gedo. O paskui atėjo nepriklausomybė ir staiga žmonės pradėjo kažką daryti. Prasidėjo iniciatyva, bet kaip sako, neduok Dieve kvailiai su iniciatyva.
Taip, tai buvo ko gero dar žiauresnis laikotarpis, nu, galbūt negalima taip sakyti, žiauresnis laikotarpis.
Bet tai buvo, veiklos buvo daug, bet ta veikla buvo dažnai neprofesionali dėja.
Taip, ir ne tik neprofesionali, bet labai daugeliu atveju tai buvo tiesiog nesažininga. Tai va, tai grįžtant prie Pranciško Beinoriaus, jis buvo būtent tas žmogus, kuris šitą instrumentą sugebėjo visą šitą savo veiklos laikotarpį apsaugoti nuo visokiausio plauko meistrų. Nuo daugiau ar mažiau išmanančių ir iš visiškai nieko negalinčių, tik tai norą turėjusių prisiliesti prie šito instrumento. Ir aišku, ko gero jį apgadinti. Taip kad Pranciškaus Beinario dėka mes išsaugojom mūsų patį vertingiausią istorinį instrumentą ir buvo šiuo momentu buvo galima jį rekonstruoti. Aišku, pagaliau gavus tam tikrą finansavimą.
Tai dabar pakalbėkime apie tą, sakykime, rekonstrukciją, restauraciją, ar ne? Mhm. Kaip viskas prasidėjo?
Restauracija prasidėjo dar 2000 metais.
Tai buvo, prieš 15-16 metų.
Taip, tai buvo pirmas mūsų bandymas kartu su šiuo amato žinovais iš Austrijos. Parašėme europinį projektą, kreipėmės į vieną iš fondų ir dėl mūsų šita samata kukli pasirodė per maža, kad gautume tinkamą finansavimą. Tai buvo 2000 metai. Po to keletas metų vargonai dar vis skambėjo. Aišku, kadangi dumplės buvo, kitaip sakant, instrumento plaučiai buvo keuri, jie vis mažiau galėjo išleisti oro, reiškia pūsti oro į vamzdyną, taip kad instrumentas pamažu tilo. Tilo ir 2010 metais buvo nuspręsta, kad instrumentų tikrai daugiau nebegalima naudotis, tiesiog tai buvo visiškai nekokybiškas garsas. Buvo daugiau visokių pašalinių kitų garsų negu muzikinių garsų ir todėl arkikatorius administratorius įsigijo. Jo iniciatyva buvo įsigytas elektroninis instrumentas, kuris dar ir dabar stovi presbiterijoje Kauno arkikatedros. 2010 metais buvo pagalvota, kas gali daryti šitą grandiozinį didelį darbą, kuriam visada būdavo problema viena ir pagrindinė finansavimas. Esant pakankamam finansavimui
tai
ir tokiam...
Didelį reikėjo. Brangus projektas.
Pirminė samata buvo 2 milijonai litų. Tai yra samata padaryta pagal valstybinius įkainius, su tai pagal paveldo nustatytą sistemą skaičiavimo. Tai buvo samata virš 2 milijonų litų. Po to, kadangi finansavimas nebuvo iš karto gautas, buvo visą laiką skiriama dalimis, lėšos buvo skiriamos dalimis, todėl šita samata pastoviai kito, nes lygiai...
Augo.
Iš vienos pusės galima pasakyti, tarsi ir turėjo aukti. Deja, ne deja, bet mūsų džiaugsmui, ta samata mūsų sąžiningų ir tikrai dorų meistrų dėka, jinai ne tik kad traukėsi, bet visą laiką buvo galvojama, ką galima padaryti ir ko galima nepadaryti, kad vargonai pagaliau sugrotų.
Kad pagaliau būtų jie kažką galima montuotis. Padaryti šiek tiek galbūt ir pigiau, tą samatą nebūtina, taip sakant, nes iš anksto nebuvo aišku, kiek iš viso reikia, o paskui, kada jau konkretinuose, aiškėjo, kad galbūt kažkiek tai...
Iš anksto buvo aišku, kiek reikia, bet viskas buvo, visiems buvo aišku, kad 2 milijonų neduos nei kultūros paveldo departamentas, neduos juo labiau Kauno miesto savivaldybė, nes instrumento savininkas yra Kauno arkiviskupija, tai yra arkikatedra bazilika. Bazilika taipogi nebuvo nusiteikusi pirmumo reikšmę teikti instrumentui, kai nusimatė didžiuliai kapitaliniai pačios bazilikos remonto darbai. Taip kad apie 2 milijonus galvoti buvo tiesiog utopiška. Ir neturint pilnos finansavimo samatos galimybės ją tą samatą finansuoti, konkursą kviesti, pavyzdžiui, užsienio firmų nėra jokių šansų. Niekas netvažiuoja remontuoti ar ten daryti kažkokią atlikti projektą, jeigu kiekvienam aišku, kad nėra garantuotas galutinis finansavimas. Taip kad buvo galima pasikliauti tik tai vietiniais meistrais, o kaip žinia, tikrų savo darbo profesionalų mes netiek daug ir turime. O kadangi patikrinti gerai atliekantis ir išmanantis savo darbą yra tik Marijampolės Sūduvos vargonų dirbtuvė, todėl buvo pakviesti šį darbą jie.
Mhm. Žodžiu, kaip sakant, žmonės, kurie dirbė ne vieną kartą, ko gero jau darė ir jų darbai pasiteisino.
Istorinių vargonų ši dirbtuvė nėra tiek daug rekonstravusi, sąlyginai nėra daug restauravusi, bet jie yra pastatę ne vieną jau didelį instrumentą, kas yra labai svarbu, tai yra Marijampolės bazilikoje, Vilkaviškio katedroje, Molėtuose stovi dideli jų instrumentai, vadinasi, didelis instrumentas, tai vadinasi, jau yra firmos išbandymas ir firmos jau tarsi toks sertifikatas, kad jau firma šitą gali. Bet aišku, rekonstruoti istorinius vargonus yra vėl visiškai kita, kaip sakome, medalio pusė. Bet kadangi šiokia tokia patirtį meistrai jau irgi yra turėję istorinių vargonų rekonstrukcijoje, tai todėl nebejotinai buvo laimėtojai tarsi buvo ir aiškus prieš paskelbiant viešuosius pirkimus.
Taigi vargonai, ką tas, sakysim, pats faktas vargonai duoda mums dabar, jog atsirado vargonai arkikatedroje bazilikoje? Nu, buvo elektriniai vargonai, elektroniniai vargonai, kaip sakant, jie puikiai grojo, niekas ko gero gal daugumai išklausytų net ir nesuprato, kad štai yra ne tie senieji istoriniai, o grojo vat nauji elektroniniai vargonai. Koks skirtumas?
Taip, elektroniniai vargonai lygiai taip pat, kaip muzikos klausimas kompiuteryje, kaip, sakykime, kokio nors dramos spektaklio klausimas iš kompaktinės plokštelės, kaip kokio nors gero orkestro klausimas lygiai taip pat iš kokios nors kompiuterinės laikmenos, tai yra visiškai nesuderinami dalykai. Juo labiau, kad bažnyčia kaip po tokia yra nepaprastai geros akustikos erdvė. Dažniausiai tai būna mūsų Kauno arkikatedroje lygiai taip pat. Elektroninis instrumentas visada duoda tą tokį negyvą ir su žmogaus ausimi ir su žmogaus prigimtimi niekuo nesusijusi garsą. Jis tiesiog, aš kaip sakau, jis niekur neina daugiau pasklidęs iš kompiuterinės laikmenos, jis tuo savo funkciją ir pabaigė. Tuo tarpu garsas atėjęs iš vamzdžio, sakykime, kaip ir fleitos vamzdžio, trimito, klarneto, visiškai nesvarbu, iš kokio nors, ar iš tos pačios violončelės, sakykime, garsas, kurių imitacija, visų instrumentų imitacija, ne visų, bet beveik daugelio instrumentų imitacija yra vargonuose, pasiekia žmogaus ausį visiškai kitokiu būdu ir poveikis atsklidusio garso yra neginčytinas. Yra visiškai neginčytinas. Atskirti, sakykime, garsą einant iš kompiuterinio instrumento ir iš vamzdinio, ypatingai šiuo atveju yra tikrai labai paprasta, kadangi stovintis presbiterijoje kompiuterinis instrumentas yra neypatingos kokybės, jis yra gana už kuklę pinigų sumą įsigytas, o tuo tarpu instrumentas stovintis viršuje, jis yra atvirkščiai puikios kokybės, o dabar ypatingai po rekonstrukcijos, taip kad tiesiog gretinti tokių dalykų iš viso tarsi ir nereiktų, nes daug ką, ko gero, šiais laikais būtų galima suskaitmeninti, paleisti per kompiuterinės laikmenas ir tarsi visas mūsų gyvenimas tuo ir pasibaigtų. Bet dėja, norime tikro, gryno produkto ir ne tik tai vargonų srityje.
Šiandien mes kalbamės apie Kauno arkikatedros vargonus, kurie buvo per 60 metų restauruoti, ir kalbamės su Kauno religinės muzikos centro vadove Dalia Jatautaitė. Jūs daug metų vargonuojate, kiek žinau, ar ne?
Taip.
Jau kokia 20, daugiau gal. Vat, kas yra vargonai jūsų gyvenime?
Mano gyvenime vargonai tai yra turbūt, jei ne viskas, tai didžioji dalis. Tai didžioji dalis mano gyvenimo dėja yra, ne dėja, aš labai džiaugiuosi, yra vargonai. Namai, būtis prasideda ir baigiasi visu tuo, kas susiję su vargonais. Ar tai repertuaro sudarimo būsimiems renginiams, ar tai koncertinių programų sudarimos pačios koncertams. Ar tai mokinių, kurių Gruodžio konservatorijoje taip pat turi programų sudarimas. Viskas prasideda ir baigiasi būtent su vargonais. Namuose turiu vargonus, todėl kai yra vėlus laikas, galiu sėsti prie instrumento, galiu praktikuotis. Tikrai ne.
Kodėl?
Jis skamba visiškai priešingai, ženkliai, dusliau negu pianinas.
A, ta prasme...
Jis yra pritaikytas būtent toms erdvėms. A. Taip, 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 ir jo garsas tikrai visiškai
nepinto
nieko, aš supratau.
Dabar pažiūrėkime į jūsų kūrybinę biografiją, galima?
Mhm.
Kas yra jūsų mėgstamiausia kompozitorija, kas yra jūsų repertuarija?
Taip, prancūziška romantinė muzika, vienareikšmiškai. Ta muzika, kuri geriausiai skamba Kauno arkikatros vargonais. O čia visai rimtai.
Čia autoriai, kurie?
Oh, labai mėgstu Durufle, Maurice Durufle, Maurice'as, po to Dupré, Durufle, tai yra 19 amžiaus pabaigos, Vidoras, Charles Marie Vidor, Vierne. Nu, čia, kaip pasakyti, pats elitas tos brandžiosios romantinės muzikos prancūzų. Cezaris Frankas, jis jau toks, kaip pasakyti, istorija prancūzų romantinės muzikos, bet šiaip tai dievinu aš jį. Šitą muziką aš dievinu.
Na, sakysim, tie senieji didieji klasikai, Bachas ir kiti.
Nuo Bacho pradedam visi. Pradedam visi mokytis ir groti ir savo koncertinės veiklas ir koncertinės programas daugelyje. Daugelyje miestų turim būtent pradėti Bachu. Taip, mes jį turbūt visi mylime, nes tai yra ir mums visiems. Tai patinka, kadangi tai yra tarsi abecėlė. Kaip ir sakom, jeigu įvaldai Bacho kūrybos, interpretacijos, galimybės, jeigu jau jos pas tave yra rankose, tai toliau visa kita muzika yra ženkliai paprastesnė ir iš tikrųjų taip yra. Reiškia, su Bacho kūrybos įvaldymu prie instrumento atsiskleidžia galimybė groti ir vis įvairiausių stilių muziką ženkliai paprasčiau tada. Čia yra toks tarsi laiptelis. Atgrojai, įveikiai kažkiek Bacho programų, jau padarėjai ir automatiškai atsiskleidžia tau didelės erdvės tada kūrybinės.
Na, tiesiog, jeigu sugebi groti Bachą, po to visą kitą groti
tikrai, nors tai yra visiškai nelyginami dalykai, absoliučiai. Nu, sakykim, vokiškoji baroko muzika ir prancūzų romantika, pavyzdžiui, sakykim. Nu, tai yra dangus ir žemė, bet tai, ką užgriebi ir ką gali ištraukti iš instrumento grodamas vokiškai baroką, tai paskui panaudoti tai ir su šita precizika groti romantinę muziką, aišku, yra žymiai paprasčiau.
Nusileiskime ant žemės, grįžkime į Lietuvą. Lietuvos vargonų muzika. Kas tai yra? Kas jums? Ką jūs mylite labiausiai?
Labai gaila, bet vargonų literatūros mes turime labai, labai nedaug. Ir tikrai labai nedaug. Bet ir važiuojant, sakykime, į kitas pasaulio šalis, būtinai visada norisi nuvežti lietuviškos muzikos. Taip, galbūt 20-o amžiaus kompozitoriai kūrė ir kūrė, sakykime, modernėje literatūrą, jos kažkiek tai galbūt yra, bet dažnai klausytojai prašo būtent programų sudarytojai, pas kuriuos būna važiuojama su koncertinėmis programomis, atvežkit savo senos muzikos. Mūsų muzika, vargonų muzika prasideda su Juozu Naujaliu. Iki to mes nieko neturėjome. Yra keletas anonimų, tai yra išlikusių rankraščių, senų rankraščių, be kompozitorių pavadinimų. Ir tai yra vienetai. Toliau yra Juozo Naujalio, irgi nedaug opusų. Keletas preliudų, garsioji malda. Ir tada Mikalojus Konstantinas Čiurlionis su savo irgi keletu originalių preliudų. O pagrindinės didžiosios fugos, kurios dabar atliekamos tarsi pristatom kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionio kūrinius, jos yra transkribuotos ir pritaikytos vargonams jau daugumoje mūsų profesoriaus Dygrio originalių kūrinių Čiurlionio. Taip pat yra labai nedaug. Ir po to, ir to paties Konrado Kavecko yra keletas mažų preliudų išlikusių. Vienu žodžiu, profesionaliosios, senosios muzikos vargonų mes turime labai, labai nedaug, labai nedidelį kiekį.
Kur teko koncertuoti?
Jeigu prisiminti pačią pradžią po baigimo ar tuometinės valstybinės konservatorijos, buvo didelė galimybė mums sudaroma visiems jauniems atlikėjams tuo metu. Tuometinėje paveikslų galerijoje, dabartinėje Vilniaus arkikatedroje ir tuometinėje baroko salėje, kur yra šiuo metu vienuolynas priešais prezidentūrą. Tai buvo dvi koncertinės salės Vilniuje, taip pat Kaune vitražo skulptūros galerija.
Tai yra ir, taip pat įgulos bažnyčia dabartinė.
Taip, taip. Ir Klaipėdoje menų fakulteto salėje. Tai buvo keletas puikios akustikos erdvių, kur mums jauniems vargoninkams buvo sudaromos sąlygos save pristatyti kaip koncertuojančius atlikėjus.
Taip, 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 taip. O, sakysim, už Lietuvos ribų.
Už Lietuvos ribų tuometinėje Tarybų sąjungoje teko groti
ir... Na, Ryga, kad ir domus.
Žinot, teko ir ten groti, teko groti Rygoje, ir Maskvoje, ir Kyjeve. Minske grojau tik tai pirmą kartą prieš kokią 10 metų, kai Minsko centre, katalikiškoje bažnyčioje, austro firma įrengė, pastatė naujus vargonus, tai yra fantastiškus vargonus, didelius. Negalima vadinti jų koncertiniais, kadangi juos pastatė šventų mišių aukoms, ta prasme, tikinčiųjų poreikiams, bet žinoma, ten organizuojami renginiai, taip pat Minske. O vakarų Europą, tai jinai atsivėrė mums tikrai tik tai po nepriklausomybės, nes tarybiniais metais visus koncertinius turus organizuodavo centralizuotai Maskva.
Gos koncert.
Taip, ir tai buvo įmanoma tik tai žmonėm, kurie jau buvo sutitinkama padėtimi koncertinė.
Ir turėjo gerą gauruotą ranką Maskvoje.
Tai va, tai mums tuo metiniam jaunimui šito patirti dėja nebuvo lemta. Tai va, o po 91 metų, žinoma, atsivėrė visos tada vakarų erdvės ir jau turbūt
ir
kaip ir...
Ir padarė didžiausią įspūdį.
Taip, kaip ir visi. Nu, žinoma, man tai 2000 metai, Manila, Filipinai.
O,
taip,
karšta
tai yra,
buvo.
Karšta ir, bet svarbiausia tai, kad tai yra vieninteliai išlikę bambukiniai iš vargonai. Vargonai iš bambuko, reiškia, visas vamzdynas iš bambuko medžio. Va, ten į žmogaus ranką prisidėjusi tikrai tie, kad pailginti, nutrumpinti vamzdį, o visas kitas darbas jau yra gamtos padarytas. Tai va, tai čia buvo gana toks ilgam išliekantis įspūdingas turne, ten toks festivalis buvo.
Prancūzų romantikos, gal teko Prancūzijoje groti?
Prancūzijoje grojau tik tai mažam kaimelyje, dabar net pavadinimą šio pamiršau, tai toli gražu nebuvo romantinis instrumentas. Iš viso Prancūzijoje esu buvus vieną vienintelį kartą, kaip ne kitose pasaulyje šalyse, dėja. Kažkaip visiškai manęs nenuveda keliai į Prancūziją, man
o
labai gaila.
Nuveda?
Aišku, daugiausia groju Austrijoje, kadangi ten mokslus baigiau, tai daugiausia ir kolegų, kadangi visiškai yra irgi nepaslaptis, kad visi koncertiniai turai, visos koncertinės kelionės yra susijusios su asmeniniais ryšiais. Kaip ir visame pasaulyje, taip ir pas mus Lietuvoje.
Iš kitos pusės pasižiūrėjus, Austrija yra vis dėlto katalikiškas šalis, katalikiškos kultūros šalis.
Taip, taip.
O ir artima mums.
Taip, teko būti keletą kartų ir Suomijoje, Norvegijoje, to pačioje Danijoje, bet tai čia tokie, kaip pasakyti, yra tradiciniai koncertiniai mainai.
Tai va, na ir dabar pabandykime vėlgi sugrįžti į mūsų gimtąjį Kauną, kur jūs dažniausiai, kiek suprantu, iki šiol grodavot būtent Įgulos bažnyčios vargonais, ar klystu?
Įgulos bažnyčios vargonais grodavau tarybiniais metais.
O dabar?
Pastarasis dešimtmetis ir turbūt jau daugiau nei dešimtmetis, 15 metų, kai buvo įkurtas religinės muzikos centras, būtent jėzuitų provincijos, todėl automatiškai visa veikla buvo susijusi su Ksavero Pranciškaus bažnyčia, taip. Ir ten mes prieš 8 metų atsivežėme vamzdinį instrumentą, aišku, jis nėra unikalus, jis nėra kažkuo ypatingas, tik tiesiog yra kokybiškas, gerai išlaikytas instrumentas, perveštas iš kitos vietos, būtent
iš Lietuvos.
Ne, būtent šveicarų, tiesiog šveicarų vieno vienuolyno vienuolės, nutarė, kad joms reikia jau geresnio, jos tai gali sauliaist, jos turi finansinį pagrindą tam tokiam norui. Todėl tiesiog atidavė 40 metų instrumentą ir jis puikiai tinka net pagal savo
architektūrą.
Puikiai tinka Pranciškaus bažnyčia. Taip, todėl ir renginiai visi organizuojami buvo iki šiol mano ir mūsų centro, tai tik tai Pranciškaus Ksavero bažnyčiai, kadangi tai yra instrumentas pritaikytas tikrai koncertiniai veiklai.
Žodžiu, tai jūsų yra veiklos centras.
Taškas, iki šiol.
Taip. Dabar pabandykim padaryti tokį žaidimėlį nedidelį. Suskaičiuokim visus vargonus, kurie yra, sakykim, na, Kauno mieste.
kuriais galima
groti ir kurie jums patinka.
Taip, tai pradėkime nuo Arkikatros Basilikos, Radavičiaus dviejų vargonai. Šis instrumentas mums patinka visiems, man taip pat. Toliau, taip, Ksavero Pranciškaus bažnyčios vargonai, du kunigų seminarijos.
Šventos Trybės.
Šventos Trybės bažnyčioje, trys Vytauto bažnyčia su mūsų vargonų, Vilniaus vargonų dirbtuvės Rimanto Gučo instrumentu, keturi. Jais visais galima tikrai puikiai groti, naudotis galima. Toliau, Benediktinių vienolyne šiuo metu, kaip žinau, planuojama įsigyti kompiuterinis instrumentas. Čia ir galima jau susilaikyti nuo komentarų, kadangi vienuolės instrumentą žada įsigyti tik tai savo reikmėms, ne koncertinėms veikloms. Taip, kad skaičiavome iki keturių.
Taip, įgulos bažnyčia.
Dabar viduryje Laisvės alėjos Gertrūdos bažnyčia, taip pat su kompiuteriniu instrumentu, nedidelė bažnyčia ir kompiuterinis instrumentas. Visiškai svetimas dalykas šitai jaukiai.
Turite alergiją į kompiuterinį muziką, jaučiu.
Absoliučiai. Ypatingai vargonų. Ypatingai vargonų.
Nu, dabar kur...
Tai va, tada įgulos bažnyčioje su vokiškuoju valkeriu. Kažkada turėjau labai didelius sentimentus šitam instrumentui, bet jie neišsilaikė iki šių dienų. Tada dešinėje, jeigu eisime Laisvės alėje, dešinėje yra karmelitų bažnyčia ir kompiuterinis instrumentas, taip pat stovi didžiulis kompiuterinis instrumentas.
O kur dar stovi, kaip sakant, tikrai vargonai Kaune?
Nu, Švento Antano.
Švento Antano.
Bažnyčia taip, yra senas pneumatinis instrumentas, bet jis yra vamzdinis instrumentas su pneumatinė traktūra, elektropneumatinė. Tai jis yra, aišku, tokios nekritinės būklės, bet... Nu, tokios žemiau vidutinės būklės šitas instrumentas. Tenka kartais ten jau pagrot, bet tik tai tokiam, nu, tokiam vietiniam naudojimu, kaip sakom. Kaune daugiau viskas aleksoto bažnyčiai kompiuteris, Šilainiuose kompiuteris, Palemone. Bet tai ir viskas, o visur kitur kompiuteriai.
Aišku. Na kągi, padarėm nedidelį ekskursiją po Kauno vargonų pasaulį. Dabar sugrįžkime prie didžiųjų Radavičiaus vargonų. Ką jūs jaučiate, sakysim, atsisėdusi štai prie šių vargonų?
Buvo labai keistas jausmas, kai atidarimo koncerte profesorius Digrys sutikęs groti didžiojo Bacho tokatą ir fugą D mol, kas nėra labai, sakykim, tinkamas kūrinys šių vargonų atidarymui, bet jis buvo įkalbėtas tiesiog groti šį kūrinį.
Visi žino šitą kūrinį, taip, visiems jis mielas.
Mums atrodė, kad tai yra vizitinė kortelė ir profesorius sutiko ir aišku, jis repetavo keletas dienų prieš koncertą, buvo atvykęs specialiai repeticijai, tuščioj arkikatedroj. Puikiai skambėjo ir šitas barokinis kūrinys ir buvo parinkta atitinkama registruoti, reiškia, iš 63 balsų buvo atrinkti tinkami registrai, kuo tinkamiausi registrai tam barokiniam skambesiui atkurti. Ir koncerto metu profesoriui palietus tik klaviatūrą ir išgirdus pirmuosius garsus, buvo nustebęs ne tik jis pats, bet ir aš šalia kadangi stovėjau ir puikiai žinojau, kaip skamba tas instrumentas tuščioje arkikatedroje ir kaip jisai suskambo tada, kai katara buvo perpildyta. Buvo labai, labai keistas jausmas. Tai vat viskas prasidėjo nuo to keisto jausmo, kuris sako, kad instrumentas yra tikrai gyvas. Yra tikrai gyvas ir jis skleidžia garsą lygiai taip pat, kaip ir mes, kalbėdami tuščioje erdvėje, iš mūsų, sakykime, išeina garsas ir kai sklinda garsas perpildytoje auditorijoje, jeigu mes neturim mikrofonų. Taigi, nepaprastas jausmas apima tada, kai iš instrumento garsas išeina toks, koks jis iš tikrųjų yra skirtas skambėti toje erdvėje su visom akustikos įmantrybėm. Garsas vartosi, lenda už kiekvieno katedros...
Kiekvienos kolonos, už kiekvieno, kaip sakant...
Altoriaus pasislėpia ir vėl sugrįžta ir daužosi, trankosi. Ir galų gale išgirsti tą garsą, kur supranti, kad tu gali jį girdėti tik tai čia, tik iš šito instrumento, tik tai tą muziką grodamas ir tai yra, iš tikrųjų, tai yra nepaprastas jausmas. Visiškai kitas jausmas yra, kaip ir sakiau, grojant perpildytoje arkikatedroje.
Kada susidūrė garsas.
Taip. Ir teko groti po savaitės, tai buvo kalėdų, po kalėdinių mišių. Taip pat buvo labai geras jausmas, kadangi koncertas buvo neskelbtas.
Žmonių buvo nedaug.
Buvo tiesiog tiek.
Akustika buvo visai kita.
Buvo tiesiog tiek, kiek jų buvo. Ir tai buvo didis malonumas. Tai yra, tą malonumą apsakyti kažkuo tai yra labai sunku. Lygiai taip pat, kaip turint kažkokį labai gražų daiktą priešai save, apsakyti jausmą. Tu jį turi, tu jį supranti, tu jį jauti ir tuo viskas ir baigės. Papasakot žodžiai, čia yra labai sunku. Tai yra labai geras jausmas.
Labai geras jausmas groti didžiaisiais Kauno arkikatedros vargonais.
Tikrai taip.
Tai turbūt, ko gero, jūsų gyvenimo laimė yra. Bet kaip pajuntate, kad ar instrumentas jums paklūsta, kad jis skamba, kad...
Vienareikšmiškai. Aišku, šiais laikais, kai jau yra išbandyta tiek daug instrumentų, tobulų, tobuliausių ir, aišku, vamzdinius, tik apie juos te kalbu. Aišku, labai sunku pasakyti, kad Kauno arkikatedros vargonai tai yra jau tie, su kuriais, apie kuriuos negalima net lyginti kitų instrumentų. Nėra šitokio, nepasakyčiau, kad galėčiau šitaip sau leisti išsireikšti, bet kad yra ypatingai geras jausmas, tai tikrai.
Taigi, mylėje, noriu priminti, kad gruodžio 18 dieną, tai visiškai neseniai, prieš porą savaičių, Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko iškilmingas restauruotų vertingiausių lietuviško paveldo vargonų, tai yra vargonų meistro Radavičiaus vargonų, pristatymas, kaip sakant, naujas, va, tik buvo jų, kaip sakant, pirmasis koncertas. Ir apie štai šią šventę, apie vargonų muziką, mes kalbėjomės su Kauno religinės muzikos centro vadove Dalia Jatautaitė. Kaip manote, ar, sakysim, dabar žmonės pajusta skirtumą, jog atsirado vargonai gyvi, vargonai, ir kad ten reikia klausytis jų? Ir kad tas dvasios pakilėjimas bus kur kas toks, sakysim, didesnis, tauresnis.
Čia viskas priklauso nuo paties žmogaus. Bet koks produktas pasiūlytas per prievartą yra nei mielas, nei įdomus, nei geras, bet kokio gyvenimo srityje. Lygiai taip pat, jeigu kas nors užeidavo į arkikatedrą, išgirsdavęs šitą sintetinį instrumentą grojant iš presbiterijos, pasitenkinimo neturėjo, bet niekada tarsi ir nepasigėdo nieko kito, tai aš nemanau, kad šitam klausytojui, ar šitam svečiui, ar šitam kauniečiui bus kažkoks jausmas ir dabar. Aš nemanau, bet jeigu ateinantis lankytojas į bažnyčią žino, kad šalia, greta arba kartu su žodžiu, su Dievo žodžiu, turi sklisti muzika, kuri yra tikrai nemažiau paveiki nei žodis, tai aš manau, kad šitas poveikis tikrai bus. Net nebejoju. Dvigubas.
Dėkojame. Mes kalbėjomės su Kauno religinės muzikos centro vadove Dalia Jatautaitė. Ačiū Jums.
Prašom.